Yo de estudiar dereito e filosofía era por algo de complementariedade ou é que estaba indeciso aínda?
Non, o dereito, vou a dicir unha cousa. Hai moitos pais que creían, e aínda creen hoxe, non sei por que razón, que os fillos teñen que estudiar dereito porque é unha carreira que ten moito futuro. Isto lembra-me unha cousa de Castelao cando lle falaban da carreira de estadística. Dicen que esta carreira ten moito futuro. Futuro terá, pero presente e pasado non tuveron nunca. Bueno, e logo despois filosofía e letras, e eso foi o meu gusto. Estudiei aquí, e terminei aquí o ano 28, creo que.
E despois adicouse vostede xa á docencia, e a docencia da
A
filosofía e das
docencia.
letras.
Sí, a docencia en Roma, o que chamaríamos hoxe románicas. Eu era profesor entonces do Instituto de Lugo o ano 30. O primeiro de xuño de 1930 foi un profesor do Instituto de Lugo. Había entonces en España exactamente 76 centros deste tipo de enseñanza que se chamaban institutos. Eu lembro-me aínda cando fundaron o de Vigo e a xente decía, hasta aí se pode pasar, xa en Vigo vamos a ter instituto, é unha cousa terrible. E había outro en Vic, cousa notable, claro, de Santiago era o de tipo universitario, logo había os das catro provincias. Estuve en Lugo, saín de catedrático en Lugo, onde pasei tres dos mellores anos da miña vida, onde tuve ocasión de estar en relación con xente que era increíble que eu estuvera, por exemplo, con Federico García Lorca, que pasa unha noite na miña casa en Lugo con Fole, con a compañía aquela, e logo, pois, viaxes, e logo a presentación dentro xa do Ministerio de Estado na Xunta de Relacións Culturales que presidía don Ramón Menéndez Pidal, o ilustre galego, coruñés, para Portugal.
E vostede, cando despertou o galeguismo? Porque xa antes falou das dificultades que tiveron cun catedrático precisamente polas súas ideas, vostede máis outros compañeiros. Cando tuvo conciencia de que Galicia era algo diferente?
Pois mira, a fundación do seminario é un 12 de octubre, que é unha data que para o galeguismo non di moito, pero era o grupo de xente, hai influencias, porque eu era viña por libre, como si decimos, pero os demais viñan xa ou encarrilados e encaminados bueno, simplemente os de Pontevedra viñan todos polo fundador, un dos fundadores do galeguismo, este profesor ilustre de filosofía que ten moito que ver. Tengo yo entendido que un fillo del ten algo que ver aquí
Lousada Diéguez,
con
o
Sadie.
fillo do director xeral da
É
compañía.
verdad. Bueno, pois Lousada Diéguez. Outros viñan polo grupo Orense, de modo que viñan todos xa tocados. O Fraguas viña por Lousada Diéguez. E eu encontreime co grupo de Villa García, que eran os máis próximos de Rivera, que eran o Fermín Bouzabrei, Fermín e Lucho, os irmáns Bouzabrei.
Pero vostede tiña 16 anos.
16 anos. E xa publicaba cousiñas nos periódicos. É un
Un caso de
destes
precocidade.
nenos precoces, horrendos que hai por aí polo mundo. Pero sí, e fixen o meu ingreso. Porque había que facer o ingreso no Seminario de Estudos Galegos. E fixo o ingreso, lembrome, fun a ver a don Pablo Pérez Constanti, que entonces era o bibliotecario, era o archiveiro municipal de Santiago. E dixenlle o meu problema, e dixe, bueno, sentado, colle aquel legajo. Que o levaxo, este sabe ler, non podía ler nada daquela letra, era unha letra que máis tarde supen que se chamaba Cortesana Encadenada ou algo así, que era horrible, era todo igual, igual, e o outro leía o Sancho de o este señor archiveiro Pérez Constanti leía como nun periódico. chegou un motivo, pode presentar esta escena que é moi curiosa, é a chegada a Galicia da comisión que manda o emperador Carlos V para notificar o concello de Santiago a conquista de Túnez. E como traían os documentos e como todos os poñían encima das súas testas, que era señal de acatamento, e logo é a comunicación en grandes ceremonias, dali historio ese momento das victorias de España cando estas tiñan algún reflexo e por razón eminentemente religioso, non político, en Santiago. De modo que sí, andábamos e logo traballei en folclore, quen non, traballei en outras cousas, en filoloxía. A medida que íbamos estudando, presentábamos na aula os papeles que din os americanos, os papers, os traballos feitos que servían para as dúas cousas, de modo que foise alternando a labor do seminario, que é importantísima.
Seminario de Estudios Galegos, pero faltaba moito aínda para que xurdise o Partido Galeguista, tamén fundado, no que participaría vostede. Entón, en ese tempo no que se estaba na cultura galega, pero non se chegaba á política, como foi ese ascender?
É curioso, porque isto fai na revista Nós. A revista Nós, a revista A Nosa Terra, que aínda se publica con suspensións por veces de 3-4 meses, pero publicase. E era había xa unha tradición, unha continuidade. Nós non saímos, o Seminario de Estudos Galegos e o propio Partido Galeguista que nace no 31, como sabe, así nada a cousa, non é algo que sale espontaneamente, responden a unha tradición. Unha tradición elemental fomentada por casos como, por exemplo, que lle direi eu, unha tarde estábamos o amigo Antón Fraguas e eu no Seminario de Estudos Galegos. Estábamos entonces na no que era entonces Sociedade Económica de Amigos do País e hoxe é o colexio este onde está hai un instituto de rapazas, creo que hai aquela causa que hai no instituto, na entrada da Alameda á man direita. E entonces entrou pola porta un señor esguío, alto, delgado, cunhas barbiñas pretas, moi elegante, e ao lado viña don Salvador Cabeza de León, que coitado era home moi pequeno, pequenísimo, de modo que aí ven Sancho, Don Quixote, eran Cambó e don Salvador Cabeza de León, que ainda era, naquel momento, era o presidente do seminario. E o Cambó arrimouse a donde estaba o archivo, os ficheiros, cas fichas, e preguntounos onde, que cousas teñen aquí de braña, se nos tiñémolas todas. Home, que ben, que isto emocioname, faime de pensar, isto é unha frase que me quedou, que repito casi sempre que me falan disto, porque é importante, é unha frase que dice, sin isto non habería nacionalismo, por lo menos teórico, na Cataluña. Sin o libro de Bañas do regionalismo. Entonces lembro-me ben, e isto entra xa un pouco do lado cómico, que o don Salvador Cabeza de León dixolle que nós estábamos traballando contra todo o mundo dentro dunha penuria absoluta, que se podía él procurar algunha axuda, e él inmediatamente, con astucia e táctica catalana das boas, dixo, eu non coñezo ningún gran centro que non tiñan escomenzado como ustedes. É a loita coa realidade. E ensalzou, o cabo fixo un discurso tan bo que había que dar as gracias porque non.